Kvæt ein politiskur flokkur? Ein flokkur skipa áskoan, segir bretske politikaren Benjamin Disraeli og í 1834. Og einum politiskum flokki hefa folk luknandi áskoan hvussu samfélagi skal skipast og mennast. Disraeli var forsætisráðherri í Stóra Bretlandi og í 19. öld og segir eisini anna áhugaverst politiska flokkar. Mellan anna, åttan flokkar tengri hei og gjörlut. Þetta segir hann í 1872. Det hei verið trúbult að finnja politisku skipanina að rigga allir tengleimur tengast við allar. Politikarar skipa sig til flokkar og standa saman flestu mál. Hetta verið skrifa í stövnusgrænar til flokkunum. Ymsu flokkanir røyna að fóa folk að eitkvöfa fyrir sér. Jú fleiri eitkvöfur tær fóa, þess fleiri tinglimir fóa flokkanir. Fleiri tinglimir gefa eisne meira vald. Á lögtingsvælnun í 2015 voru sjei politikir flokkar valdur inn á lögting, fyra stórir og trudjur smægir. Tær fyra stóru flokkanir eru A. Fölkaflokkurinn, B. Sambandsflokkurinn, C. Jánarflokkurinn, E. Tjávöldi. Smávuflokkanir eru D. Sjálfstöyri, F. Framsögn, H. Mýflokkurinn. Legg til merkis að flokkanir hafa ímiskar lítir og ímiskar stafur. Stóru flokkanir fóa vanliga oman fyrir 20% av eitkvöðunum í parst. Smávuflokkanir búita restina mittlinsuinn. Ett undantag var i 1994 under stora boskaparkreppene ta onögt folk ätkvötto för nödjon smavon flockon.